keyingi nuqtadagi so'zlarini sharhlashga o'tamiz. Va anzalahu ala rasulihi vahyan. O'zining rasuliga Alloh taolo vahiy qilib nozil qildi. Ya'ni avval Alloh o'zi so'zladi va o'shani vahiy qilib nozil qildi o'zining rasuliga. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom orqali Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimning Shu'ara surasida 193-chi, 194-chi, 195-chi oyatlarida Alloh taolo aytadiki: "Nazala bihi ruhul amin." Nazala bihi ar-ruhul amin. Bihi deganda ya'ni bihi bil Qur'oni Karim. Qur'oni Karimni ar-ruhul amin nozil qilib olib tushib keldi, olib keldi. Tepadan, osmondan tushib keldi Qur'oni Karim bilan birga. Kim ar-ruhul amin Qur'oni Karim bilan tushib keldi, nozil bo'ldi. Ar-ruhul amin omonatdor ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom. Qayerga tushdilar? Qayerga olib tushdilar Qur'oni Karimni? Qayerga olib tushdilar? Ala qalbika litakuna minal munzirin deyapti Alloh taolo. Sizni qalbingizga olib tushdilar. Ya'ni Alloh taoloning kalomi bo'lmish Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalom osmondan olib tushib kelib yetkazdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, o'qib eshittirdilar va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qalblarida yodladilar. Demak, qalblariga tushib keldi Qur'oni Karim osmondan, Alloh taolodan tushib nozil bo'lib payg'ambarimizning qalblarida mustahkam o'rnashdi. Nima uchun Payg'ambarimizga Alloh taolo shu Qur'oni Karimni yubordi, nozil qildi? Litakuna minal munzirin deyapti Alloh taolo. Toki siz ogohlantiruvchilardan, ya'ni payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun. Qur'oni Karim qaysi tilda nozil bo'ldi? Uni ham Alloh xabar berayotibdiki, bilisanin arabiyyin mubin. Ochiq-oydin, ravshan til, arab tili bilan nozil bo'ldi. Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lishligi ham juda ham ravshanlik bilan nozil bo'ldi. Oddiy arablarning gapiga o'xshagan gap emas. Allohning kalomi eng ravshan, eng ochiq, oydin so'z bo'lgan holatida nozil bo'ldi. Nima uchun Alloh taolo arab tilini tanladi? U albatta o'sha arab tili eng mukammal, eng buyuk til bo'lganligi uchun. Va mubin boshqa tillarga qaraganda arab tilida bayon qilib gapirish, ochiq-oydin ravshan qilib tushuntirish kuchliroq. Barcha tillarning ichida eng boy til arab tili. Barcha tillarning ichidagi eng boy til arab tili. Shu munosabat bilan bir qisqacha bir mavzudan tashqariga o'xshagan bo'lsa ham bir ma'lumotni men sizlarga aytib o'tsam, hozirgi zamonda eng keng tarqalgan til, afsuski, ingliz tili. Hammangizga ma'lum. Butun dunyoda eng ko'p tarqalgan til ingliz tili. Ingliz tili bilan arab tilini solishtirib ko'rish, ya'ni ba'zi odamlar shu ingliz tili bilan arab tilini solishtirib ko'rishadi. Shuni natijasini yozishgan kitoblarda mana shundan bir qisqa ma'lumotni men sizlarga aytib o'taman. Biz hozir mana 21-asr milodiy hisob bilan 21-asrda yashayotgan paytimizda ingliz tilini 1 million kalimaga yetganini aytishyapti. Ingliz tilida 1 million kalimadan ortiq so'z bor. 1 million kalimaga yetib, shundan oshdi deb yaqinda shu ilmiy markazlardan biri bayonot chiqargan ekan. Shu g'arb davlatlarida, adashmasam Angliyadami, Amerikadami, xullas ingliz tili 1 million kalimadan oshdi degan ma'lumot. Bu qachon xabar berilyapti bu ma'lumot? 21 asrda mana. Endi arab tiliga kelsangiz, arab tili to'g'ri hozir keng tarqalmagan, lekin uni tarixi juda ham buyuk. Qadimiy tarix. Islom tarixida arab tili bo'yicha mutaxassis juda ham buyuk allomalar o'tishgan. Ana shulardan biri Al-Farohidiy degan olim. Ana shu Imom Al-Farohidiy arab tili bo'yicha eng buyuk ulamolardan bir kishi. aytadilar ki 12 million ta kalimani bilaman arab tilida. Arab tilida 12 million kalimadan ko'p kalima bor deb aytganlar. Bu qachongi aytilayotgan gap? Bu taxminan hijriy hisob bo'yicha 3-chi asrda aytilayotgan so'z. 3-chi asrda aytilyapti. Hijriy hisob bo'yicha, agar milodiy hisob bo'yicha aytaman desangiz, milodiy hisob bo'yicha 10-chi asrga to'g'ri keladi taxminan. Biz hozir 21-chi asrdamiz. Ya'ni 11 asr oldin aytilayotgan gap. Endi o'sha payt 12 million bo'lgan bo'lsa, borgan sari o'zi til boyib boradi, ko'payib boradi. Boshqa kalimalar qo'shilib boradi. Lekin arab tili yana bir xususiyati, arab tilini xususiyatlardan yana biri butunlay o'zgarib ketmaydi. Boshqa tillar eski holati bilan yangi holatida ancha katta farq bo'lib, eski tilni o'rganganlar yangi tilni bilmaydi, tushunmay qoladi hatto. Lekin arab tili unda emas. Va arab tili mana shunday qadimgi arab tili bilan hozirgi yangi arab tili bir-birisiga tushunarsiz darajada bo'lib o'zgarib ketmasligini sabablaridan eng asosiysi, balki asosiy sababi Qur'oni Karim nozil bo'lganligi. Qur'oni Karim nozil bo'lib shu arab tilini salomat saqlab qolgan. Agar Qur'on va hadis bo'lmaganda arablar ham o'zini tilini buzib tashardi. Lekin Qur'oni Karim va hadis shariflar bu tilni o'zgarmagan holatda saqlaydi. Vaholanki hozirgi ko'pchilik arab shevalari ancha o'zgarib buzilib ketgan bo'lsa ham, lekin hammasi o'zi tan oladi. Biziki arab tilini adabiy til emas deb. Arab tili adabiy tili muttafaq alayh. Bil ittifoq nahv ulamolari arab tilini ya'ni asosiy qoidalarida ittifoq qilishgan. Xullas kalam, arab tilini fazilatlari haqida alohida kitoblar yozilgan, uni xususiyatlari, buyukligi haqida biz bu haqida hozir so'zlashmoqchi emasmiz. Suhbat u haqida emas. Ammo lekin Alloh taolo Qur'oni Karimni arab tilida nozil qilganligi shak shubhasiz arab tilining fazilati, buyukligi uchun. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytayaptilarki, "Vasaddaqahul mu'minuna ala zalika haqqo." Mu'minlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetkazgan Qur'oni Karimga iymon keltirib, tasdiqlab ishonishdi. Avvalda birinchi o'rinda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida albatta mu'minlar yo'q edi. Keyin Allohning hidoyati tufayli mu'minlar ko'payib borishdi. Boshida birinchi bo'lib albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib o'zlari mu'min, haqiqiy mu'min bo'ldilar va undan oldin ham o'zi biz sirat darsida aytib o'tganimizdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa to'la iymon keltirgan, faqat yagona o'ziga sig'inib katta bo'lgan inson edilar. U kishiga birinchi bo'lib iymon keltirgan kim bo'ldi? O'zlarining ayollari Xadija onamiz, eng buyuk ayol, eng buyuk sayyida Xadija onamiz bo'ldilar. Va u kishidan keyin Ali roziyallohu anhu yosh yigitchalarni ichida birinchi bo'lib iymon keltirgan, u kishidan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kattalarni ichida birinchi bo'lib iymon keltirgan, hech qanday taraddudsiz birinchi eshitishlari bilanoq darhol tasdiqlagan, iymon keltirgan kishilar. Ammo aksariyat odamlarchi? Aksariyat odamlar payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib keldim degan birinchi bosqichlarida, ya'ni xususan Makka davrida u kishini mushriklar, aksariyat odamlar qoralashdi, ahmoqqa chiqarishdi, jinniga chiqarishdi, shoir bo'lib ketibdi deyishdi, folbin bo'lib ketibdi deyishdi, sehr qilyapti deyishdi, sehrgar bo'lib qoldi deyishdi va hokazo. Ammo lekin haqiqiy mu'minlar Abu Bakr Siddiq, Xadija, Ali roziyallohu anhudan boshlab keng tarqalib borgan haqiqiy mu'minlar albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga to'la iymon keltirishdi. Va Allohning marhamati bilan o'sha davrdan beri hozirgacha faqat ko'payib borishyapti musulmonlar, alhamdulillah. Va qiyomatgacha inshaalloh bu din va din ahli, haqiqiy mu'minlar qiyomatgacha, ya'ni qiyomatgacha deganda qiyomatga yaqin bo'lgan ma'lum bir muddatgacha bu din davomiy bo'ladi va haqiqiy mu'minlar o'sha paytgacha albatta yer yuzida sobit qadam holda davom etadigan haqiqiy mu'minlar bo'ladi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari amalga oshadigan davr keyinga qadar, ya'ni mu'minlarni ruhini olib ketadigan shamol keyinga qadar. Undan keyingi nuqtada Imom Tahoviy yana aytayaptilarki, وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. قرآن الكريم الله نين كلامه حقيقي كلامه الله تعالى نين حقيقة تنهم وزو سوزلغن كلامه مخلوق إماز ككلام البرية أدملر نين سوزلغة غابغة أخشغن كلام إماز الله تعالى نين كلامه مخلوق إماز ديبتلر. بو يرده اكتا طائفة ردية بار ليس بمخلوق مخلوق إماز ديگن so'zlari Qur'onni maxluq degan toifalarga raddiya. Kalamullohi ta'ala bil haqiqa. Allohning kalomi bu haqiqatan ham Allohning kalomi, haqiqiy kalomi deyishliklari Allohning kalomi deyilganda, ya'ni majoziy nuqtai nazardan Allohning kalomi yoki ma'nosi Allohning kalomi. Ibora, ya'ni Allohning kalomini ta'birlaydi, Allohning kalomi emas, lekin Allohning kalomining ta'biri bu. Kalamullohning sadosi bu deydiganlar bor. Ana shularga raddiya. Al-Qur'on kalamulloh alal haqiqa lal majaz. Allohning kalomi bu. Qur'oni Karim Allohning kalomi, haqiqatan Allohning kalomi, majoziy suratda emas. Biz shuni bilishimiz kerakki, Qur'on va sunnatdan chetga chiqmasligimiz kerak. Qur'on va sunnatdagi ochiq oydin hujjatlar bilan cheklanishimiz kerak. Ahli sunna val jamoa mana shunday. Qur'oni Karimni Alloh taolo aytib qo'ygandek iymon keltirishadi. Al-Qur'onu kalamulloh alal haqiqa. Haqiqatan Allohning kalomi deymiz. Nima uchun haqiqatan degan gapni qo'shishga biz majbur bo'lyapmiz? O'zi aslida buni qo'shmasak ham haqiqatan deb biladi har bir mu'min odam. Lekin alohida ta'kidlanishiga sabab o'sha bid'atchilarga raddiya sifatida. O'sha bid'atchilar shu gapni gapirmaganda biz buni aytishimizga hojati yo'q edi. Shuning uchun Imom Ahli Sunna imomi degan laqab bilan tanilgan Imom Ahmad. Imom Ahmad bilan Mu'tazilalarning qozisi Ibn Abi Duat o'rtasida munozara bo'lganda Imom Ahmad uni munozarada shu Qur'on va sunnatni chegarasi bilan cheklanishlikka da'vat qilganlar, nasihat qilganlar. Va u Imom Ahmadning so'zlariga javob topa bera olmagan. Va xuddi shuningdek Bishr al-Marrisi degan jahmiyalarning eng kattalaridan bu Bishr al-Marrisi bilan Abdul Aziz al-Makki rahimahulloh buyuk ulamolardan, buyuk imomlardan munozara qilishganda u kishi ham o'sha Bishr al-Marrisini shu Qur'on va sunnat bilan cheklanishlikka da'vat qilib nasihat qilganlar va u tortishuvda yutqazgan. Qanday? Ya'ni boshida Ahli sunna val jamoa ulamosi bilan Qur'on maxluq deydigan kimsalarning o'rtasida tortishuv bo'lganda